Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У золотым запасе з аўдыёархіву найлепшых перадачаў свабоды сёння вы пачуеце выбраныя перадачы з серыі «Вострая брама» Сергія Дубаўца і беларускія раздарожжы Сергія Абламейкі 97-98 гадоў.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 19 гадзіна у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Заснавальнік Вікілікс Джуліан Асанж, які хаваецца ад брытанскай паліцыі ў пасольстве Эквадору ў Лондане, звярнуўся з балькону амбасады з прамовай да сваіх прыхільнікаў. Джуліан Асанж знаходзіцца ў будынку амбасады Эквадору ўжо два месяцы. Як перадае з Лондану наш карэспандэнт Наталя Галіцына, пачаў ён з падзякі Эквадору за ўдзяленне палітычнага прытулку, пасля чаго звярнуўся да прэзідэнта Злучаных Штатаў Барака Абамы з заклікам спыніць ціск на Вікілікс і іншыя медыі і вызваліць турмаў людзей, якіх ён назваў палітычнымі вязнямі. У прыватнасці ён заклікаў Злучаныя Штаты вызваліць Брэдлі Мэнінга, вайскоўца арміі Злучаных Штатаў, які даў Вікілікс сакрэтныя дэпэшы Дзярждэпартаменту. Гаворачы аб палітычных рэпрэсіях у свеце, Асанж згадаў і панк-гурт Pussy Riot. Працягваем навіны. У Расіі сёння святкуюць перамогу дэмакратычных сілаў над спробай дзяржаўнага перавароту ў жніўні 1991 году. У Маскве ля Белага дому, дзе 21 год таму дэманстранты на чале з Барысам Ельцынам абаранялі дэмакратыю ад сілавікоў, распачынаецца мітынг. Да гэтага людзі ўсклалі кветкі да памятнай стэлы на скрыжаванні Новага Арбату і Садовага кальца. У ходзе цырымоніі паліцыя затрымала актывістку, якая прыйшла ў масцы-балаклаве на знак салідарнасці з асуджанымі на два гады калоніі ўдзельніцамі панк-гурту «Pussy Riot». Нагадаем, у 1991 годзе група членаў найвышэйшага кіраўніцтва Савецкага Саюзу утварыла дзяржаўны камітэт па надзвычайным становішчы, знаны пад скаротам ГКЧП, і паспрабавала захапіць уладу, ізаляваўшы тагачаснага прэзідэнта краіны Міхаіла Гарбачова на яго лецішчы ў Крыме. 22 жніўня камітэт быў ліквідаваны, а яго члены арыштаваныя. У Маскве пры абароне Белага дома загінулі тры чалавекі. Выбух у інгускім горадзе Малгабек учыніў смяротнік, пацвярджаюць праваахоўныя органы Расіі. Паведамляецца пра 8 загінулых і больш за 10 параненых, усе яны супрацоўнікі паліцыі. Выбух здарыўся, калі паліцыянты накіроўваліся на пахаванне ўчастковага, які быў застрэлены невядомымі мінулай ноччу. Смяротнік правёў дзеянне выбуховае прыстасаванне ў той момант, калі паліцыянты заходзілі ў двор дому, дзе праходзіла жалобная цырымонія. Асоба смяротніка цяпер устанаўліваецца. У Сырыі сёння пры абстрэле ўрадавымі войскамі гораду Маарет-Аль-Нума на поўначы краіны, які знаходзіцца пад кантролем паўстанцаў, загінулі прынамсі 7 чалавек, у тым ліку двое дзяцей. Былі нанесеныя паветраныя ўдары па горадзе Растан у правінцыі Хомс. У некалькіх раёнах Алепа здарыліся сутыкненні паміж сіламі, вернымі прэзідэнту Башару Асаду і паўстанцамі. Пра гэта паведаміў сырыйскі цэнтр па назіранні за правамі чалавека, які базуецца ў Лондане. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў прыблізна праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас у інтэрнэце, нагадаю, www.svaboda.by.